إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. طيب اليوم غادي نحاولوا باقي حنايا مع قضية التوقيت أو الأوقات نتاع الصلاة، اللي عندنا مشاكل الآن مع هاد الدروس في هاد الوقت هذا. إذا غادي نحاولوا نستمروا في هذا، وربما غيكون لقاء آخر كذلك على توقيت الصلاة، ربما غنكملوش اليوم إن شاء الله بإذن الله. طيب جو ديزيك On est toujours avec l'heure de prière, l'heure de la prière, le temps qu'il faut, à quelle heure il faut prier, les prières et tout ça. Alors on avait parlé la semaine passée ou jeudi, une partie. Aujourd'hui on va parler encore d'une partie, mais ça sera peut-être pas fini aujourd'hui. Wa alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Alors, peut-être encore il y a une autre rencontre pour ce sujet, c'est-à-dire les heures de prière. On avait dit au départ que la prière elle était prescrite par Allah Azza wa Jal, car dans le Coran, Allah Azza wa Jal il dit que la prière demeure pour les croyants une prescription à des temps déterminés. إذن قلنا أن الصلاة التوقيت ديالها من عند الله عز وجل، فلذلك المسلم خصو ينتبه لهذا الأمر، هذا أن توقيت الصلاة هو من توقيف الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، حيث يقول الله عز وجل إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. الصلاة كانت كتبت وفرضت على الناس على المؤمنين كتابا موقوتا. On va voir maintenant le hadith que Jibril عليه الصلاة والسلام va expliquer le... Attends, il y a quelqu'un qui m'écrit en privé là. Que Jibril alayhi salatu wassalam, il est venu pour apprendre au prophète sallallahu alayhi wa sallam les prières, les heures de prière. Et bien, غادي نشوفوا الحديث نتاع جبريل عليه الصلاه والسلام اللي غادي يبين توقيت اوقات الصلاه للرسول صلى الله عليه وسلم. عن جابر بن عبد الله قال: جاء جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم حين زالت الشمس فقال قم يا محمد فصل الظهر حين مالت الشمس، ثم مكث حتى إذا كان فيء الرجل مثله جاءه للعصر فقال قم يا محمد فصل العصر، ثم مكث حتى إذا غابت الشمس جاءه فقال قم فصل المغرب، فقام فصلاها حين غابت الشمس سواء، ثم مكث حتى إذا ذهب الشفق جاءه فقال قم فصل العشاء، فقام فصلاها، ثم جاءه حين سطع الفجر في الصبح فقال قم يا محمد فصل، فقام فصلى الصبح، ثم جاءه من الغد حين كان فيء الرجل مثله فقال قم يا محمد فصل، فصلى الظهر، ثم جاءه جبريل عليه السلام حين كان فيء الرجل مثليه فقال قم يا محمد فصل، فصلى العصر، ثم جاءه للمغرب حين غابت الشمس وقتا واحدا لم يزل عنه فقال قم فصل، فصلى المغرب، ثم جاءه للعشاء حين ذهب ثلث الليل الأول. فقال قم فصل فصلى العشاء ثم جاءه للصبح حين أصفر جدا فقال قم فصل فصلى الصبح فقال ما بين هذين وقت كله. الحديث. Je vais expliquer maintenant en français parce que comme je l'ai lu en arabe, ceux-là qui comprennent pas le français, peut-être ils ont compris déjà un peu le hadith, ils ont le temps de réfléchir sur le hadith. Dans ce hadith, غادي نهضر بالفرنساوية بما أنني قريت بالعربية وربما الإخوة والأخوات اللي ما كيفهموش الفرنساوية راه فهموش ديال الحديث ومن بعد غادي نرجعوا للبيان ديالو إن شاء الله. دون سو حديث دو جبريل إل دي جبريل عليه الصلاة والسلام لونج إلي فني فيغ البروفيت صلى الله عليه وسلم حين زالت الشمس كونت لو سولي ا بوجي دو ميليو دو سيال الزوال سيتادير ميدي quand le soleil il est au milieu du ciel, quand il bouge un peu l'esquive pour aller de l'autre côté pour le coucher du soleil, à ce moment-là, Jibril alayhi salatu wassalam, il est venu vers le prophète, il dit, ô prophète, lève-toi et prie. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié le dhuhr quand le soleil il a bougé du milieu du ciel. ثم مكث حتى إذا كان في فيء الرجل فيء الرجل مثله. Il est resté jusque l'ombre de la personne, elle est à la même longueur, c'est-à-dire la même taille, l'ombre de la personne. جاءه للعصر فقال قم يا محمد فصلي العصر. ثم مكث حتى. Alors il est venu, il a dit lève-toi et prie العصر. C'est-à-dire quand l'ombre du soleil, elle était à la même taille de la personne. ثم مكث حتى إذا غابت الشمس إلى غست جسكو كوشي دو سولي أبغي جبريل عليه الصلاة والسلام إلى بنو دايوغ سي زيغ لا أون ليزا ديجا فيو مي ماتنو أون ريبيت لو حديث كوم سا إلى بنو كونت لو سولي سي كوشي لي دي ليف توا إي بري ألوغ لو بروفيت صلى الله عليه وسلم إلى بري المغرب أو كوشي دو سولي. ثم مكث حتى إذا ذهب الشفق أبغي لي غست جسكو لا لويور روج ديسباري. Vous voyez la lueur rouge à l'horizon, après le coucher de soleil, il reste un rayon rouge, jusque celui-là disparaît tout à fait. Jibril alayhi salatu wassalam, il est venu vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et lui a dit, lève-toi et prie. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a prié, salat al-isha, quand la lueur rouge a disparu. ثم جاءه حين سطع الفجر في الصبح. Et puis il est venu Jibril alayhi salatu wassalam à la première heure de la lueur du matin. Il lui a dit, lève-toi, et prie. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est levé, il a prié la prière de Sobh jusqu'à la première heure de la lueur de Fajr. Après lendemain matin, le deuxième jour, remarquez bien les heures ici qu'on a vues dans le premier ici. Il est venu à la première jour, à la première heure, à la première heure, à la première heure de chaque prière. Le deuxième jour, جاءه من الغد حين كان فيء الرجل مثله. Il est venu le deuxième jour quand l'ombre de la personne elle est à sa dimension, c'est-à-dire la même taille. On voit bien que celle-ci, c'était le début de l'asr, du jour avant. فقال قم يا محمد فصلي فصلى الظهر ثم يالوغ جبريل يدي لفتوا ابغي لصلاة الظهر ثم جاء جبريل عليه السلام حين كان فيء الرجل مثليه ابغي جبريل عليه الصلاة والسلام الى بني فيغ البروفيت صلى الله عليه وسلم كونت لومب دو لا بيرسون الى تي دوبل الو يدي لفتوا ابغي لصلاة العصر. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié salat al-asr à ce moment-là quand l'ombre de la personne il est double, la taille il est double. ثم جاءه للمغرب حين غابت الشمس. Et puis il est venu au coucher du soleil وقتا واحدا. C'est-à-dire, regardez bien le problème ici, et c'est ce qu'on va discuter après, le problème des gens qui disent que le maghrib n'a pas de temps. Donc ce hadith-là, le Maghreb dans le deuxième jour, Et le premier jour, c'est le même temps, au coucher de soleil, au coucher de soleil. C'est-à-dire, il n'y a pas de changement. Waqtan wahidan lam yazul anhu. C'est-à-dire, la même heure d'hier. فقال قم فصلي فصلى المغرب ثم جاءه للعشاء حين ذهب ثلث الليل. Après les venues pour la prière de l'Isha jusque le tiers de la nuit est parti. Le premier tiers de la nuit est parti. فقال قم فصلي فصلى العشاء. Il lui a dit l'aide et prit l'Isha quand le tiers de la première nuit est parti. ثم جاءه للصبح حين أصفر جدا. Après Jibril, il est venu le matin quand c'était vraiment jaunâtre, c'est-à-dire le soleil presque va se lever. فقال قم فصلي فصلى الصبح. Alors le prophète est se levé, il a prié ce jour-là, le صبح, juste quand il y a une jaunâtre, c'est-à-dire la lueur de la soleil, on la voit de presque. فقال ما بين هذين وقت كله. Voilà. Jibril alayhi salatu salam, il lui dit, entre ces deux temps, c'est-à-dire le premier temps et le dernier temps, tout ça c'est le temps. C'est-à-dire, tout ça c'est le temps, tu peux prier quand tu veux, donc à l'intérieur de ces deux temps. Et donc, il y a un hadith de Jibril alayhi salatu salam, on a créé en arabe l'anfaq de Rabbi Sharrah. أن الرسول صلى الله عليه جبريل عليه الصلاة والسلام جاء عند الرسول صلى الله عليه وسلم في الظهر مني كان الظل نتاع الإنسان بحاله الظل دياله بحاله لا هذا في اليوم الثاني في اليوم الأول جاء مني زالت الشمس من وسط السماء مني زالت الشمس وهذا اسمه الزوال يعني الشمس كتميل للغروب غتمشي للغروب كتبقاش في وسط السماء جاء له الرسول صلى الله عليه جبريل عليه الصلاة والسلام قال له صلي الآن ثم جالوا بعد مني كان الظل نتاع بنادم بحاله يعني الظل يعني برد الظل مع الشخص بحال بحال فقال قم فصل العصر ما تصلى العصر في ذلك الوقت ثم جالوا مني غربت الشمس عند غروب الشمس قالوا قم فصل فصل الرسول صلى الله عليه وسلم صلى عند غروب الشمس وجالوا عند العشاء عند غياب الشفق الأحمر من غياب الشفق قالوا نطفى صلي العشاء وجالوا في الصباح يعني في الغدات فنوضوا يعني في أول وقت نتاع الفجر فقال قم فصلي في اليوم الثاني جالوا عند الظهر مني كان الظل بحال الشخص الظل والشخص يعني العبر واحد وهذا شفناه التوقيت نتاع بداية العصر نتاع البارح فقال له نوض وصلى في ذيك الوقت ثم جاله في العصر مني كان الظل نتاع الشخص مضاعف يعني جوج المرات اكثر من الشخص يعني الظل ديالو متضاعف يعني مرتين فقال له نوض وصلي وصلى العصر في هذا الوقت ثم جاله في المغرب عند غروب الشمس في الغروب الشمس قالوا نود صلي فنادى الرسول صلى الله عليه وسلم عند غروب الشمس وصلى المغرب قال وقتا واحدا لم يزل عنه إذن التوقيت نتاع المغرب في اليوم الأول والتوقيت نتاع المغرب اليوم الثاني هما بحال بحال ما غيرش بحال الصلوات أخرين وغادي نشوفوا هذا اللي كيعتمدوا عليهم اللي كيقولوا الصلاة المغرب ما عندهاش الوقت ثم جالوا في العشاء مني مشى الثلث نتاع الليل الاول ناد قال له قم فصلي فصلى الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت يعني صلاه العشاء مني مشى الثلث الاول من الليل ثم جالوا في الصبح حتى صفر يعني ولا الحاله في الصبح صفر يعني الشمس راه علينا غتغرب فقال له نوض فصلى هنايا كنشوفوا ان التوقيت نتاع وقال له جبريل من الرسول صلى الله عليه وسلم بين هاد جوج الاوقات يعني الوقت نتاع الاول اليوم الاول والوقت نتاع اليوم الثاني راه بين هاد الوقت وهاد الوقت كلها وقت يعني الوقت نتاع الصلاه الظهر في الاولانيه مني كتزول حتى الظل مني كيكون بحال الشخص هادو كلها وقت تصلي فين ما بغيتي تما هنايا كنشوفوا بعض المذاهب ولا في سيما في البلدان تاع المغرب ولا المغرب العربي، كيشوفهم ان ما كيصليوش تحية، ما كيصليوش لا تحية المسجد ولا النافلة نتاع المغرب. كيقول لك ان المغرب ما عندوش الوقت، لانه وقت واحد عند غروب الشمس، لا كتجبرهم غير كيأذن الامام، كيهود المؤذن كيصليو مباشرة. علاش؟ كيقول لك لان الحديث ما جاش المغرب جوج د التوقيت، جا فيه التوقيت واحد. جو ديزي افيك سو حديث اون فوا دون لي بيي ماروك بوتيتر لالجيري لا تونيزي تو سا او دي زوتر بيي اونكور جو سي با، كو المغرب و جو ليزي في جو ليزي في افيك بوان باغ اكزومبل، كونت يفون لابيل دو لا بريير المغرب، المؤذن il descend il prie directement le maghrib. Ils font pas de surrogatoire avant le maghrib. Directement. Pourquoi? Parce qu'il se dit que le hadith, le maghrib n'a pas de temps entre le temps, comme les autres prières. Effectivement, le hadith est authentique. Que dans ce hadith, le maghrib, Jibril, n'a pas donné un premier temps et un deuxième temps. Un seul temps. C'est pour ça qu'ils disent le maghrib, on n'a pas le temps de faire des surrogatoires. إذن قلنا هذا الحديث وهو الحديث صحيح، وعليه كيعتمدوا اللي كيقولوا أن المغرب ما عندوش توقيت، فلذلك ما كيصليو لا نوافل لا غير ذلك. الآن غادي نشوفوا حديث آخر، ونبغى نوض حديث قدسي. عن أبي بكر بن أبي موسى عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أتاه سائل يسأله عن مواقيت الصلاة فلم يرد عليه شيئا، قال فأقام الفجر حين أنشق الفجر والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا، ثم أمره فأقام بالظهر حين زالت الشمس والقائل يقول قد انتصف النهار وهو كان أعلم منهم، ثم أمره فأقام بالعصر والشمس مرتفعة، ثم أمره فأقام بالمغرب حين وقعت الشمس، ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق، ثم أخر الفجر من الغد حتى انصرف منها والقائل يقول قد طلعت الشمس أو كادت، ثم أخر الظهر حتى كان قريبا من وقت العصر بالأمس، ثم أخر العصر حتى انصرف منها والقائل يقول قد احمرت الشمس، ثم أخر المغرب حتى كان عند سقوط الشفق، ثم أخر العشاء حتى كان ثلث الليل الأول، ثم أصبح فدع السائل فقال الوقت بين هذين. دون سو حديث لو دوزيام حديث كنا اون فوا بيان il dit un homme il est venu vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui dit au prophète, il lui pose les questions sur les heures de prière. Falam yarud alayh. Regardez bien le terme. Falam yarud alayh. Il lui a pas répondu. Maintenant, quelqu'un, c'est pour ça on dit aux gens, faites très attention quand on lit les hadiths, etc. Il faut aller voir les autres hadiths, il faut voir les explications. Maintenant, quand on lit ça, quelqu'un qui a un hadith en français, il lit ça comme ça. Un homme, il est venu vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui demande les heures de prière, et le prophète ne lui répond pas. Falam yarud alayhi shay'a. On va dire que c'est méchant. Quelqu'un qui te demande les heures, et le hadith, il dit, falam yarud alayhi shay'a, c'est-à-dire il l'a laissé. Après, simplement, dans les prières, etc., et quand elle a fini, il dit, voilà, les heures, c'est ça. Ça, c'est le hadith lam yarud alayhi shay, c'est-à-dire il ne lui a pas donné l'explication des heures. Comprenez bien. Falam yarud alayhi shay'an, ça ne veut pas dire qu'il ne lui a pas parlé. Il ne lui a rien, il ne lui a même pas adressé la parole. Non, falam yarud alayhi shay'an, c'est-à-dire il ne lui a pas donné l'explication, il ne lui a pas montré les heures. Dans un autre hadith, il lui a dit reste avec nous 10 jours. Dans un autre riwaya, il dit reste avec nous ces 10 jours. Les 10 jours. On voit bien que ne prenez le hadith. C'est pour ça que beaucoup de gens font les erreurs quand ils lisent les hadiths comme ça sans aller voir l'explication. Quand on lit le hadith, il peut prendre comme argument que dans l'islam, on a le droit, si quand quelqu'un te pose la question, tu as le droit de ne pas lui répondre car le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait. Et ça, c'est faux. Bien comprendre, il lui a pas répondu quelque chose, c'est-à-dire il lui a pas donné les heures, mais il lui a dit reste avec nous ces 2 jours, et reste avec nous, ça se trouve dans un autre hadith. Alors, il lui dit reste avec nous, c'est-à-dire reste avec nous 2 jours ici, et tu vas voir les prières, les heures de prière. فأقام الفجر حين انشق الفجر والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا. Ils se levaient le matin, ils ont prié le fajr, et les gens n'arrivent même pas à se reconnaître, tellement qu'il fait nuit, c'est-à-dire aux premières heures de le fajr. Parce qu'il explique, où les gens n'arrivent pas à se voir, à se reconnaître. ثم أمره فأقام بالظهر حين زالت الشمس والقائل يقول قد انتصف النهار. Et le dhuhr, jusque le soleil, comme Jibril, a penché pour le couchement du soleil, et les gens disent, il est midi, il est midi, il est la moitié de la journée. وهو كان أعلم منهم ثم أمره فأقام بالعصر. Après, il a demandé, c'est-à-dire à celui qui l'a demandé, il muadzin, de prier salat al-asr wa shams murtafi'a. Et le soleil encore, c'est-à-dire presque il est au début de dhuhr. ثم أمره فأقام بالمغرب حين وقعت الشمس. Il lui a ordonné de prier, de faire appel à la prière quand le coucher du soleil. ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق. Et après, il lui a demandé de faire l'appel et la prière quand la lueur rouge et s'est couchée. C'est la même chose comme le hadith de Jibril, alayhi salatu wa salam. ثم أخر الفجر من الغد حتى انصرف منها والقائل يقول قد طلعت الشمس. Et pour la prière de l'Fajr, il l'a retardé jusqu'à ce que les gens disent le soleil s'est levé, le soleil s'est levé, ou il est presque se levé, c'est-à-dire à la dernière minute. Les gens disent voilà, le soleil va se lever maintenant. Et c'est là qu'elle a ordonné aux gens, enfin le muaddin, de faire l'adhan et de prier la prière. ثم أخر الظهر حتى كان قريبا من وقت العصر. Après, il a le deuxième jour aussi, il a retardé le dhuhr jusque l'heure de l'asr allait rentrer. ثم أخر العصر حتى انصرف منها والقائل يقول قد احمرت الشمس. Il a retardé l'asr jusque les gens disent la lueur rouge, enfin le soleil va se coucher, le soleil va se coucher. ثم أخر المغرب حتى عند سقوط الشفق. Faites très attention dans ce hadith. Dans ce hadith, le Maghrib, il a 2 temps. Le premier jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a fait au coucher du soleil. Dans le deuxième jour, il dit que le Maghrib l'a fait quand la lueur rouge allait disparaître, c'est-à-dire le début de l'Isha. Très important ce hadith avec l'autre hadith. ثم أخر العشاء حتى كان ثلث الليل الأول. Il a retardé العشاء jusqu'au première tiers de la nuit, il est parti. ثم أصبح فدعا السائل فقال الوقت بين هذين. Et après, il a appelé la personne qui a posé la question. Il lui a dit le temps des prières entre ces 2 temps. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Je vais expliquer ça. Si on prend les 2 hadiths, hadith de Jibril alayhi salatu wa salam, et le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui apprend à l'autre homme les heures de prière. On trouve que dans le premier hadith, qui est authentique, salat al-maghrib n'a pas de temps. Jibril, il est venu premier temps, au coucher de soleil, deuxième jour, il est venu premier temps. Par contre, dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il apprenne à notre homme, on voit que la prière de l'maghrib, il a 2 temps. Le premier jour, c'est au coucher du soleil. Le deuxième jour, c'est presque au coucher de la lueur rouge. Alors, on dit aux gens, hein, surtout au Maroc, là, vous prenez un hadith. C'est un bon argument. Comme le Maghreb Jibril, il a donné qu'un temps. Mais qu'est-ce qu'on fait avec l'autre hadith et les hadiths, les 2 sont authentiques. C'est des hadiths dans Sahih. Qu'est-ce qu'on va faire avec l'apprentissage du prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait. on comprend à ce moment-là que Jibril, alayhi salatu wassalam, c'est le premier qui a appris au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire ce hadith, il est le premier. Le deuxième, c'est le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui apprend à l'homme les heures de prière. Alors on dit, le hadith, où le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, apprend à l'homme, c'est celui-là qu'il faut prendre en considération. On dit à ce moment-là que Salat al-Maghrib a aussi deux temps. إذا قلنا هذا الحديث هذا هذا الرجل اللي جاء عند الرسول صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله علمني في على أوقات الصلاة فلم يرد عليه شيئا. شوفوا هذا التعبير، الرجل كيجي عند الرسول صلى الله عليه وسلم كيقول له علمني وريني التوقيت نتاع الصلاة أوقات نتاع الصلاة، وفي الحديث كيقول فلم يرد عليه شيئا، ما ردش عليه. هذا التعبير الناس اللي ما كيدي كيبحثوا شيء وكيشوفوا الاحاديث وقارنوا الاحاديث وشوفوا الاخر، اذا اخذ هذا الحديث كيشوف هذا التعبير هل ان الرسول صلى الله عليه وسلم ما ادهاش فيه فلم يرد عليه شيئا. هنايا فلم يرد عليه شيء يعني ما جاوبوش على السؤال ديالو اللي غيحتاج، ما قالوش الساعه فلان فلانيه افصح، لا ما ردش عليه فلم يرد عليه شيئا، يعني ما جاوبوش وما ورالوش التوقيت. وفي الرواية أخرى كيقول جلس معنا هاد يومين، جلس معنا هاد يومين ومن بعد ورالو. فنفس الشيء الحديث راه قريتو انتم شفتوه، إلا غادي نشوفوا هاد الحد باش ما نضيعوش الوقت بزاف، إلا أن في هاد الحديث كنشوفوا أن المغرب هنايا في الحديث نتاع الرسول صلى الله عليه وسلم عنده جوج توقيت. في البداية الرسول صلى الله عليه وسلم دار المغرب مني غربت الشمس، وفي اليوم الثاني دارها مني علي يغرب الشفق الاحمر. اذا المغرب عنده جوج، صلاة المغرب عنده جوج تاع التوقيت. فعندنا حديث جبريل عليه الصلاة والسلام، وحديث اخر للرسول صلى الله عليه وسلم تاع الرجل اللي كيسقسي الرسول صلى الله عليه وسلم عن الاوقات تاع الصلاة. والناس اللي كيقولوا لا المغرب ما عندوش الوقت لان الحديث جالوا في اول وقت وجالوا في اليوم الثاني في اول وقت، كنقولوا نعم الحديث صحيح، ولكن الحديث اخر هو كذلك صحيح. اش غنديروا بهذا الحديث؟ ان الرسول صلى الله عليه وسلم ورر لهذا الرجل هذا ان حتى المغرب عنده زوج التوقيت، فكنقولوا ما يخصوش الانسان ياخذ الدين بالهوى ديالو او لا يتعصب. بما ان الرسول صلى الله عليه وسلم ورر له هذه الصلاه وهذا التعليم من الرسول صلى الله عليه وسلم هو التعليم بعد تعليم تاع جبريل عليه الصلاه والسلام للرسول صلى الله عليه وسلم، اذا كنقولوا ان المغرب كذلك عنده التوقيت ديالو، يعني عنده زوج الاوقات. غادي نشوفوا حديث اخر، اذا غادي نشوفوا المشكل اخر اللي غادي يوقع دابا وربما راه بدا كيوقع دابا. صلاة العشاء راه في 10:44 وفي اوروبا وربما حتى في الدول الاسلامية غتبدا الخصام في المساجد وغيبداو يدافزوا، شي واحد قال لك غادي نجمعوا، شي واحد كيقول انا ما نقدرش نستنى الخدمه الى غير ذلك. غادي نشوفوا هذا الموضوع هذا ان شاء الله. يسيونا ان حديث اي سي ان بروبليم كي فاريفي بيانتو اون اوروب بين دون لي زوتر بيي بوتيت مي اون اوروب سور اي سيرتان سي لو فامو طون كي العشاء فيان تار دايور ماتنو اي كومونس ديجا فو فويي ماتنو فاي فا ديسوندر بار ابري ديريكتومون. Mais on parle contre l'Isha, il est vraiment à minuit. Et alors on entend dans les mosquées, ou surtout en Europe, une discussion, même une dispute, un champ de bataille, dans la mosquée, dans une seule mosquée. Alors tu as la moitié qui dit, on doit, je ne peux pas attendre jusqu'à à minuit pour prier Salat l'Isha, on doit assembler la prière de l'Isha avec le Maghreb. Les autres, ils disent non, on doit faire 1h30 et après on va faire le Maghreb. Et alors, on a des fatawa partout. Et alors, tu vois les gens dans une seule mosquée et sont dispersés. Et c'est dans ce hadith, on a un hadith. Et si on regarde la prière de l'Isha, on l'a connue avec quoi? La prière de l'Isha, Le repère de la prière al-Isha, c'est quoi? C'est le soleil. Et la moitié et le tiers de la première nuit. Le début de Salat al-Isha, c'est quand la lueur rouge disparaît. Et le dernier temps, c'est le tiers de la première nuit disparaît. On voit bien ici, le Isha, il est calculé, ou surtout le début. On ne parle pas de la fin parce que le problème, c'est le début. Allez prier. On voit bien que le début de l'Isha, il est calculé avec le soleil, la lueur du soleil. Et le Maghrib aussi. Et le Dhor aussi. Et l'Asr aussi. Et le Subh aussi. Alors on a toutes ces prières, c'est-à-dire le matin, la prière du matin, la prière du Dhor, la prière de l'Asr, la prière de l'Maghrib et la prière de l'Isha, il est calculé avec quoi? Avec le soleil. Simplement l'Isha, il a un autre calcul. Et que beaucoup de gens ne connaissent pas ça. La prière de Al-Isha, il a un autre repère. En dehors du soleil, c'est la lune. Vous voyez que la lune, dans l'islam, on travaille avec la lune pour calculer les mois, les années, et pour les pèlerinages et tout ça. Et dans la prière, ce n'est pas avec la lune. Dans la prière, c'est le soleil. Excepté Salat al-Isha, il est calculé avec la lune et le soleil. هنايا بغيت قبل ما ندخل في هذا الحديث هذا شفنا ان الصلاه العلامه والتوقيت نتاع الصلاه كيعتمد على ايش كيعتمد على الشمس التوقيت نتاع الصلاه كيعتمد عليها بالشمس شفنا صلاه الصبح بالشمس والظهر الى غير ذلك ولكن وعندنا ان مثلا مناسك الحج والشهور والسنين كنحسبوها بالقمر القمر ما عنده دخل في الصلاه اذا الصلاه عنده علاقه مع الشمس والقمر عنده العلاقه مع المناسك والسنين والشهور مفهوم الان كاينه واحد الحاجه اللي اغلبيه الناس ما كيعرفوهاش ان صلاه العشاء عنده زوج نتاع العلامات عنده زوج نتاع التوقيتات ان صلاه العشاء العلامه ديالو او التوقيت ديالو كيدار بالشمس والقمر زوج العلامات شفنا ان القمر ما عنده علاقه في الصلاه والشمس ما عنده علاقه في المناسك الا ان الان ملي كنقول الشمس ما عندها مناسك يعني كنهضر على الشهور الى غير ذلك ما كنهضرش على اشياء اخرى الصلاه كتهضر بالشمس الا ان صلاه العشاء كنعرفوها بالقمر وكنعرفوها الدخول ديالها البدايه ديالها بالشمس فين الدليل لهذا الشيء غادي نشوفوه الان الوغ سي تري اتونسيون car ça peut vous aider quand vous aurez des discussions avec des gens, quand cette fameuse discussion arrive, est-ce qu'on ramasse les prières, est-ce qu'on doit faire une heure et demie, est-ce qu'on fait quoi? Alors on a dit que l'heure de la prière, elle est calculée avec le soleil, et la lune, c'est pour les mois et les autres, les années et tout ça. Excepté l'Isha, comme je disais, on peut le calculer avec la lune, d'ailleurs on doit le calculer parfois avec la lune et parfois avec le soleil. L'argument de tout ça, c'est ce hadith qui va venir inshallah maintenant. Et le dalil de hada qui dit عن النعمان بن بشير قال انا اعلم الناس بوقت هذه الصلاه صلاه العشاء الاخره كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليها لسقوط القمر لثلاثة نعود الحديث عن النعمان بن بشير قال أنا أعلم الناس بوقت هذه الصلاة صلاة العشاء الآخرة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليها لسقوط القمر لثلاثة. L'argument dans ce hadith ici, le hadith d'Un-Nu'man ibn Bashir, tenez bien ça, quand vous aurez des discussions avec des gens qui ont des problèmes, quand la prière elle est tellement retardée, vers minuit, dans le hadith d'Un-Nu'man ibn Bashir, il dit, moi je suis l'homme qui connaît le mieux l'heure de cette prière, c'est-à-dire la prière de l'Isha. Imaginez-vous, un compagnon, il dit aux autres compagnons, je suis celui le mieux qui connaît l'heure, le début de la prière de l'Isha. Mais tout le monde normalement connaît le début de la prière de l'Isha, c'est quand la lueur rouge disparaît. Mais non, lui va nous ramener quelque chose d'autre, n'a rien à voir avec le soleil. Il dit, je suis celui qui connaît le mieux l'heure de la prière de l'Isha. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il priait la salat al-Isha quand la lune se couche au troisième jour. On recommence le hadith. Nu'man ibn Bashir dit, je suis le plus qui connaît l'heure de cette prière, c'est-à-dire salat al-Isha. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a prié au tomber de la lune au troisième jour. Alors on voit bien que la prière de l'Isha, on l'a prié à la tombée de la lueur rouge ou alors à la tombée de la lune au troisième jour. Si on a ce hadith ici, à ce moment-là, ça nous facilitera la chose pour bien comprendre ce qui va venir par après. Alors, maintenant, ça va venir par après dans les autres hadiths, c'est pour ça qu'on dit que ce sujet-là, on ne l'aura pas fini aujourd'hui, mais la prochaine fois, mais là, si on est encore là, encore vivant. On voit bien ici que quand la prière vient vers minuit, la prière de l'Isha vient vers minuit, et les gens qui travaillent ne peuvent pas attendre jusqu'à minuit. Il peut même avoir l'Isha jusqu'à une heure, d'ailleurs on l'a vu à une heure. Alors qu'est-ce qu'on fait? Il y en a qui disent que je ne peux pas attendre jusque-là, et alors il y en a qui disent on va faire une heure et demie, il y en a des autres qui disent alors on garderait le temps qu'on l'a prié avant, quand la lueur rouge elle était normale. Il y en a qui disent on va la prier sur la première ville ou le premier pied qui est tout près de nous et qui a la lueur rouge normale. Il y en a qui disent on va ramasser les prières. Ceux-là qui disent on va ramasser les prières, leur argument c'est quoi? C'est le fameux hadith qu'on l'a lu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a ramassé entre 7 et 8, c'est-à-dire il a ramassé Dhuhr ou l'Asr, et il a ramassé le Maghrib ou l'Asha. Il a assemblé les prières. Il les a assemblées à Al-Madina. Et quand on a posé la question à Abdullah ibn Mas'ud, il a dit qu'il voulait faciliter la chose à sa communauté. Alors les gens qui disent on ramasse la prière, hein, ils disent on ramasse la prière pour faciliter les choses. Car l'heure à minuit, c'est de la difficulté pour les gens qui travaillent, et même ceux-là qui ne travaillent pas, minuit, une heure. Alors, puisqu'on a le hadith, le prophète il a ramassé entre les deux prières pour faciliter la chose, voilà l'occasion de ramasser dans les mosquées la prière, parce qu'il y a une difficulté d'attendre la prière jusqu'à minuit. On dit oui, l'argument est valable, l'argument est juste. Simplement, les autres, ils disent non. Ramasser les prières quand il y a une difficulté. Là, il n'y a pas de difficulté. Ils disent comment il n'y a pas de difficulté? Puisque la prière, c'est à minuit, à une heure. Ils disent oui, mais c'est au repère de la lueur rouge qui ne se couche pas, simplement tard vers une heure. On ne fait plus avec. Il n'est plus pris en considération. On a un autre temps. C'est fini. La lueur rouge n'est plus normale. Hein, pour, comme certains pays, on va voir avec le hadith de Dijal après. Ce temps-là de la lueur rouge, on ne va pas le suivre à n'importe quel moment. Même s'il ne se couche pas, on l'attend. On dit voilà une difficulté. Non. La lueur rouge, une fois qu'il a exagéré, il a dépassé la normalité qu'on priait, c'est fini. On ne le prend plus comme considération. Ce repère de la lueur rouge, c'est fini. On a un autre repère, c'est la lune. La lune, au troisième jour, se couche, en général, variante, après 16 ans, minimum 1 heure, maximum 2 heures. Regardez bien, le tombé de la lune, au troisième jour, il est variante avec les saisons, mais minimum une demi-heure, maximum 2 heures, 2 heures et demie. La moyenne, 1 heure et demie. Et voilà la preuve qu'il a moyen que le hadith de Nu'man, que le prophète priait la prière de l'Isha, pas au coucher de la lueur rouge. Ça se peut qu'à ce moment-là, il ne se couchait pas. C'est pour ça que le prophète le priait sur un autre repère, c'est-à-dire au tombé de la lune au troisième jour. Et quand on fait le calcul, vous allez trouver ça dans les livres de l'astronomie, que la tombée de la lune au troisième jour, c'est le minimum une demi-heure, ça dépend des saisons, comme je disais, et maximum 2 heures et demie. Et la moyenne entre ces deux-là, 1 heure et demie, ils disent alors, quand le repère, la lueur rouge, il dépasse minuit ou arrive à minuit, on fait plus avec, on fait 1 heure et demie en le calculant avec le tombé de la lune. Je vais dire ça en arabe. Badr Bamarad Nukafanaya. Fahad al Hissar Bamarat Kun Baki Hissas Ktir Alianna Baki Andi Mizzaf. Fahad al Amr Hada. Et donc là, عندنا صلاة العشاء عندنا جوج نتاع الوسائل عندها جوج الوسائل اللي يمكن نعرفوا بها دخول وقت صلاة العشاء. الوسيلة الأولانية باش نعرفوا دخول وقت صلاة العشاء هي الشفق الأحمر، والوسيلة الثانية وهو سقوط القمر في اليوم الثالث، يعني من كيغيب القمر في اليوم الثالث من الشهر. فهنايا كاين مشكل في اوروبا مثلا، ربما كان حتى هذا المشكل في البلدان الاسلاميه ملي كيأخر العشاء. فهنايا كيكون الصداع والهراج في المساجد، كيتدبزوا كيتقسموا، كاينين اللي كيتقاتلوا. منهم اللي كيقول انا عندي الخدمه ما نقدرش انا نستنى العشاء باش نصلي العشاء في 12. او لا المراه في الدار ديالها بغات تمشي تصلي لانك تنوض في الصباح باش دير الدراري ولا دير اشياء. فمنهم في المسجد اللي كيقول احنا غادي نبداو نصليو العشاء نجمعوها مع المغرب، ومنهم اللي كيقول لا ما نقدرش احنا نجمعوا المغرب، واش دائما احنا نجمعوا المغرب ولا شنو؟ غادي نصليو على حسب التوقيت قبل اللي كان مزيان باقي الشفق كيبيغ كيغيب في العشرة ولا تسعود، غادي نستمروا على ديك التوقيت. ومنهم اللي كيقول لا غادي نصليو على التوقيت ديال الدولة اللي هي قريبة وعندها الشفق ديالها عادي كيغيب عادي. بين هاد الأقوال هادوك اللي قالوا غادي نجمعوا الصلاة، قالك حنا عندنا الدليل باش نجمعوا الصلاة. ما هو الدليل؟ الدليل هو الحديث اللي قلنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم جمع في المدينة بين 70 و80، وهذا الحديث راه شفناه قبل. جمع الرسول صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر، يعني 8 دركعات، جمع بين 7 و80 يعني 8 دركعات و7 دركعات، وجمع بين 7 هي المغرب والعشاء 7 دركعات، وفي المدينة، وقالوا بدون سفر ولا مطار، وفي رواية بدون مرض. إذا من نسق عبد الله بن مسعود قالوا له علاش الرسول صلى الله عليه وسلم احنا اللي كنعرفوا كنجمعوا الصلاة مثلا في السفر ولا ملي كتكون الشتاء ولا الإنسان مريض، ولكن قال ما بغاش يشق على الأمة ديالو، يعني بغى يسهل. فهموا من هنا الصحابة رضوان الله عليهم والعلماء أن الآن يجوز تجمع الصلاة من يكون عندك شي حاجة مشكل صغير وبغيتي تجمع الصلاة، ما في مشكل اجمع. كيقول لك بما أن الرسول صلى الله عليه وسلم جمع في المدينة وبغى يسهل عباد الله المسلمين، ها احنا عندنا الآن مشكل أن الشفق الأحمر ما كيغيبش كيتعطل، وسمرات راه كاينين الدول ما كيغيبش كاع راه تما وصافي. فشنو غنديروا في هذه الحالة؟ ما غنستناوش احنا الشفق الأحمر يغيب في الوحدة الليل باش نمشيو حنا نصليو. راه وصلت في أوروبا كانوا كيصليو العشاء في الوحدة وكيصليو الفجر في الجوج، يعني بين العشاء والفجر ساعة. فيقاش الساعة أنت شنو فيقاش كليتي فيقاش غدير السوح فيقاش غدير. فهنايا كيقول ها هو الدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم اجمع باش يسهل الأمور، والضرورة ها هي حاضرة والحاجة حاضرة، الشفق ما كيغيبش كيتعطل والناس خدامة ما غادي نجمعوا. كيقولوا يا أخرين لا ما عندناش الحق نجمعوا. علاش؟ كيقول لك لأن ما تم بول حاجة. كيقول لك كيفاش ما كان بول حاجة والعشرة الشفق الأحمر في الوحدة؟ كيقول لأن العشاء عنده زوج العلامات، عنده زوج الوسيلات. فبما أن الشفق الأحمر ما بقاش علامة صحيحة، يعني ما بقاش كيغيب، تلفت هذه العلامة تلفت ما بقاش صحيحة، عندنا علامة أخرى وهو غروب القمر في اليوم الثالث، الحديث نتاع النعمان. إذا مالكم أنتم كتجمعوا الصلاة وأنتم خصكم تديروا الآن ما تتبعوش الشفق، خليوه وصليوا على سقوط يعني غروب القمر في اليوم الثالث. الحسابات نتاع أهل الفلك بين في اليوم الثالث من الشهر القمر كيغيب بعد نصف ساعة أو ساعتين ونص على حسب الفصول، ما كيبقاش كيتغير يعني بحال الصيف بحال الخريف ماشي بحال بحال. المهم أن الغياب ديالو في اليوم الثالث نتاع القمر بين نصف ساعة أو ساعتين ونص، ولكن الأمر الوسط في الأمر يعني المعدل الوسط وهو ساعة ونص. قالوا طيب إذا ها هي العلامة الثانية وهو غروب القمر في اليوم الثالث وهو ساعة ونص. إذا هذا هو الخلاف. فلذلك في المساجد خصهم فقط يعرفوا هذه الأدلة، اللي قالوا بالجمع واللي قالوا بسقوط القمر، ويسمع الأدلة وديك الساعة يشوف قلبه باش يقتنع. العلامة موجودة وهو سقوط القمر، والرسول صلى الله عليه وسلم كان كيصلي لهذه العلامة، فمالنا احنا ما غادي نصليوش لهذه العلامة. طيب وقيل نكتفي بهذا القدر إن شاء الله، والحديث راه باقي مستمر مع التوقيت، وغادي يجي مشاكل أخرى اللي غنحثوا عليها إن شاء الله وغادي نهضروا عليها فاليوم الخميس المقبل إن شاء الله بإذن الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وراه غيجي القضية نتاع العصر، واش غادي نصليو من بعد العصر ولا ما غنصليوش واش من التوقيت إلى غير ذلك. السلام عليكم. ألوغ جاغيتي سي إن شاء الله لو سوجي إلي لون on n'aura pas fini ni pour la prochaine ni après, ça va continuer encore parce qu'il y a encore des autres discussions sur ce temps, ou surtout les tahiyat al-masjid à les heures qu'on peut les faire ou pas faire, est-ce qu'après l'asar on peut prier ou pas prier, et ainsi de suite. Ça va venir dans ce sujet inshallah. Salam alaikum.